Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 25-ն է, վարչապետի հրաժարական ապահանջող ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Նախորդային սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերն են քննարկել հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները։ Երկու ամիս առաջ ադրբեջանական կողմը փարուխի հատվածում խախտել է շփման գիծը։ Խորհրդարանը հավանություն է տալիս պետական մարմիններում լրագրողի աշխատանքը կարգավորող օրինագծին։ Սկսվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 4-րդ ամիսը, Ֆինլանդիան և Շվեդիան Թուրքիայի հետ բանակցում են ՆԱՏՕ-ին միանալու խնդրի շուրջ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանների սահմանազատման հարցով հանձնաժողովների երկրորդ նիստը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն, առանց հավելյալ մանրամասներ նշելու։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մեհեր Գրիգորյանի և Շահեն Մուստաֆայևի գլխավորությամբ տեղի ունեցել 3-2 երկրների միջպետական սահմանին։ Պաշտոնական հաղորդ Հագրության համաձայն կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը հանձնաժողովի շրջանակներում աշխատանքներ տանելու սահմանազատման և այլ համապատասխան հարցերի, այդ թվում սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահ հրամանագիր է ստորագրել, որը Ուկրաինայի, Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջանների բնակիչներին իրավունք է տալիս պարզեցված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Փետրվարի 24-ին Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջանները մասամբանցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ խոսքը Խերսոնի մարզի մարզկենտրոնի և շրջանի տարածքի մեծ մասի և Զապարոժիայի մոտ կեսի մասին է բում Զապարոժիա քաղաքը գտնվում է Կիևի վերահսկողության տակ։ Ամերիկյան Տեքսասնանգի Յուվալդ քաղաքի դպրոցներից մեկում զինված հարձակման հետևանքով զոհվել է 19 աշակերտ, 2 ուսուցիչ, հարձակումն իրականացրած 18-ամյա երիտասարդը սպանվել է դեպքի վայր ժամանած ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Ողվող բերգական միջադեպից հետո Սպիտակ տան ղեկավարը հերթական անգամ կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել զենքի լոբինգի դեմ, որը արգելափակում է զենքի վերահսկման հետ կապված օրենքների ընդունումը։ Իսրայելի և Թուրքիայի արտգործնախարները հույս ունեն ընդլայնել երկու երկրների միջև տնտեսական կապերը, փորձելով վերջ տալ երկարատև լարվածությանը Անկարայի և Թել Ավիվի հարաբերություններում։ Մևլութ Չավուշօղլու նախորդին երկօրյա այցով ժամանել է Պաղեստին, ապա Իսրայել դառնալով վերջին 15 տարվա ընթացքում առաջին թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը հյուրընկալվում է Իսրայելում, երկու երկրների հարաբերությունները վերջին տասնամյակում պարբերաբար խորը ճգնաժամի են առերեսվում, հիմնական պատճառը Անկարայի աջակցությունն է պաղեստինցիներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը մայիսի 25 չորեքշաբթի ընդդիմության նախաձեռնած ցույցերի բողոքի ակցիաների 25-րդ օրը։ Դուք այս ծրագրում, այս ռեպորտաժում կլսեք կոնկրետ ազգային պատկանելության հիշատակումով հայտնի կարգախոս, այն ցուցարարները գրեթե ամենօրեն վանկարկում։ Այսօր ինտերնետի պայմաններում մարդիկ ուղիղ եթերում դա լսում են, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում։ Մի պահ սոսկ տեսականորեն պատկերացրեք, թե ինչպիսին կլինի հայության արձագանքը, եթե օրինակ Ստամբուլում, որտեղ ապրում են դժոխքից մազապուրց եղածների մոտ 60,000 ժառանգներ, զայրացած թուրք երիտասարդները սկսեն փողոցներում վանկարկել առանց հայի Թուրքիա։ Արդյոք սա 21-րդ դարի կարգախոս է, խոսքը կոնկրետ այդ 60,000 մարդկանց վիճակի մասին է, բայց սա սոսկ տեսական մտորում է։ Երևան ցուցարարները շրջապատել են նախագահի նստավայրը, հետո երթով իջել Ֆրանսիայի հրապարակ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիրներն այսօր Ֆրանսիայի հրապարակի ծառավության քայլերթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26, որտեղ 3 ժամ փակ պահեցին նախագահական նստավայրի երկու մուտքերը։ Հենց գլխավոր մուտքի մոտ հրմշտոց սկսվեց ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։ Քաղաքացիները փորձում էին շարժվել դեպի նախագահականի բակ։ Ոստիկանները սակայն ցուցարարներին արգելեցին անցնել նստավայրի տարածք։ Ի դեպ, նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մայիսի 21-ից երկրում չէ, նա Շվեյցարիայում մասնակցում է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Դիմադիր առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանն այսօր ևս հայտարարեց, թե իրենք արդեն իսկ հաջողել են, իրենց պայքարն արդյունք է տվել։ Պնդես, թե իշխանությունները չեն կարողացել իրականացնել իրենց ծրագրերը։
Եթե այս շարժումը չլիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված կլիներ։ Առնվազն մենք ժողովուրդը կարողացել է խախտել այն ժամանակացույցը, որով օրվա իշխանությունը պատրաստում էր հանձնել երկիրը։ Վերջին Բրյուսելյան հանդիպումը դրա վառ ապացույցն է։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, իրենք հասնելու են իրենց առջև դրված նպատակին։ Վարչապետը հրաժարական է տալու։ Արդյոք մոտավոր պատկերացում ունեն, թե երբ է տեղի ունենալու դա, 1-2 թե 3 ամիս անց, Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ իրենք ժամկետներ չեն հայտնում։
Բայց ասում ենք, բանաձևը ոնց պետք է հասնենք դրան։ Ու նաև հստակ ձևակերպում ենք, որ իր 1 օր ավել իշխանության մնալը վտանգավոր է։
Ընդդիմությունը տևական ժամանակ է չի մասնակցում խորհրդանի աշխատանքին։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխոստնակ Սաղաթելյանն այսօր նաև հայտնեց, որ իրենք խորհրդան են վերադառնալու իրենց օրակարգով։ Հաջորդ շաբաթ արտահերտ նիստ կհրավիրեն։ Թե ինչ նիստի մասին է խոսքն ու ինչ օրակարգով են գնալու խորհրդան, Սաղաթելյանն ասաց, մանրամասները երեկոյան կհայտնեն։ Նույն ընթացքում, երբ արգելափակված էր նախագահական նստավայրը, ցուցարարները փակ էին պահում նաև Բաղրամյանի հետ նամասում գտնվող անվտանգության խորհրդի մուտքը։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավորների Ծարան Վարդևանյանն ու Հայկ Մամիջանյանը ցանկացան մտնել անվտանգության խորհրդի շենք, ոստիկանները նրանց հայտնեցին, որ շրջափակման հետևանքով աշխատակիցները չեն եկել աշխատանքի։
Ները նոր տեղեկացրեցի, շատ մի հետարքիր բան, ստեղ մարդ չկա։
Արդեն կեսօրին նախագահականի ու անվտանգության խորհրդի շենքերը արգելաբացվեցին։ Կարճ ժամանակով ընդդիմադիրները նաև կանգնեցին կառավարական նստավայրի ու Եվրամիության պատվիրակության շենքի առջև։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները Եվրամիությանը մեղադրում են իրենց պնդմամբ իշխանությունների հակաժողովրդավարական գործողությունների մասին լռելու համար։ Ցուցարարները շարժվեցին կենտրոնական փողոցներով, ընթացքում ավելի քան 30 րոպե փակ պահեցին Մաշտոց Պարոնյան լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկը, այն բացեցին և շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Երեկոյան կրկին հանրահավաք են նախատեսում, մինչ այդ էլ անհնազանդության ակցիաներ։
Երեկ կայացել է կարևոր իրադարձություն, առաջին անգամ հանդիպել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, որոնք ղեկավարում են արդեն ամիսներ շարունակ պարբերաբար հանդիպումներ անցկացնող փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը։ Թե սահմանի որ հատվածում է տեղի ունեցել հանդիպումը, պատկան մարմինները չեն հաղորդել, սակայն արդեն հայտնի է, որ հաջորդ անգամ հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի հաջորդ նիստը որոշվել է անցկացնել հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում։ Տեղեկությունը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն է հաղորդել, բայց կոնկրետ օր չի նշել։ Հաշվի առնելով հանդիպումների հաճախականությունը, հանձնաժողովը որոշել է ինտենսիվ աշխատել, ստեղծումից բառացիորեն ժամեր անց արդեն հանձնաժողովի ղեկավարները, փոխվարչապետերը հայկական կողմից Մհեր Գրիգորյանը, ադրբեջանականից Շահին Մուստաֆաևը հանդիպեցին։ Հանդիպումը 3 է տեղի ունեցել, շատ մանրամասներ դրա մասին պարզ չէ, միայն հաղորդվեց, որ սահմանագծին է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի, փաստորեն տեղը չի նշվում։ Հիմա ազգնը փորձում է ճշտել տարբեր աղբյուրներից, բայց ընդհանրապես ասեմ, որ ոչ փոխարչապետի գրասենյակը, ոչ հենց հանձնաժողովի կազմում ներգրավված անդամները չեն պատասխանում հարցերին։ Քիչ առաջ ազգային ժողովը եկել Արդարադատության փոխնախարար Գրիգորի Մինասյանը, նաևս հանձնաժողովի անդամ է, այդ հարցերին որևէ մեկը չի պատասխանում, Մինասյանը նույնպես հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, ընդհանրապես իշխանականներն են հրաժարվում որևէ հարց պատասխանելու, մեկ տասնյակից ավելի իշխանական պատգամավորներ նույնպես այսօր հարցերին պատասխանել մերժեցին, ոչ էլ ուզում են անդրադառնալ, օրինակ այն կարճ գծերին, որոնք այս սահմանազատման գործընթացում հայկական կողմի համար կարևոր են։ Եվ քանի որ որևէ այլ տեղեկություն չեն տալիս, ես պաշտոնական հայտարարությունից մեջբերում անեմ, փոխվարչապետերի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ նշված է, որ նրանք վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը հանձնաժողովների շրջանակներում աշխատանքներ տանելու սահմանազատման և այլ համապատասխան հարցերի, այդ թվում սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Նաև նշված էր այդ հաղորդագրությունում, որ հանդիպմանը քննարկել են հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կազմակերպչական և ընթացակարգային հարցեր։ Որևէ մանրամասն այդտեղ էլ պարզ չէ, արդյոք քարտեզները կամ որ թվականի քարտեզներով է լինելու այդ հարցն են քննարկել, հա, սահմանազատումը կամ ինչից են ընդհանրապես որոշել սկսել աշխատանքը, որևէ բան պարզ չէ, իսկ պաշտոնական տեղեկատվությունն էլ սա է, այս պահին այսքանը։
2 ամիս առաջ ադրբեջանցիները խախտել են շփման գիծը և առաջ շարժվել Փարուխի ուղղությամբ, հաշվի առնելով անվտանգության հանգամանքը, բնակիչները տարհանվել են։ Ռուս խաղապահները լրացուցիչ ուժ են տեղակայել Փարուխում, չնայած հայկական կողմի բողոքներին և նույնիսկ խաղապահների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը վիճակը չի փոխվել։ Ընդդիմությունն ասում է, որ Փարուխը և ընդհանրապես Ադրբեջանի վերջին հանդուգն ագրեսիաները ներկայիս իշխանության թույլ քաղաքականության հետևանք են։ Իշխանությունը հավատացնում է, որ բանակցությունները շարունակվում են, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 2 ամիս է անցել, ինչ Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը նոր դիրքեր գրավեց Փարուխ գյուղի ուղությամբ, զբաղեցնելով նաև կարևոր նշանակություն ունեցող քարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և քարագլխում որևէ փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանական բանակը շարունակում է դիրքավորված մնալ Փարուխից ընդամենը 50 մետրի վրա, գյուղում ռուսներ են, իսկ հայերը չեն կարողանում վերադառնալ հարազատ տներ, այսօր ազատությանը հայտնեց գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը։
Գյուղի մեջ խաղապահույժ են կանգնած, հենց գյուղի մեջը։ Գյուղի կողքերով իրանք որ բարձրանում են դեպի քարագլուխ ադրբեջանցիները։ Իրանք այդ մասերով էլ բան ադրբեջանցիներն են կանգնած, որ իրանք քարագլուխ գնալու բանանելու կանապաները ապահով են։
Փարուխի գյուղապետի խոսքով մինչ 44-օրյա պատերազմը համայնքում 20 տասնյակ հայ ընտանիքներ էին ապրում, պատերազմի հետևանքով, երբ հայկական զինուժը դուրս եկավ Աղդամից, շփման գիծը ընդհուպ մոտեցավ գյուղին, ադրբեջանական դիրքերը մոտ 300 մետրի վրա էին, և այդ պայմաններում գյուղի բնակիչների զգալի մասը հեռացավ։ Այնուհետև այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Փարուխ։
Դե մեզ ո՞վ ապանասում, որ մենք բան իմանանք, չէ, չգիտեմ, սա փոխություն կլինի, չլինի, նա դա չեն թողում մտնենք գյուղ, այդի պարտա էլի։ 2 օր առաջ էլ փորձել ռուս խաղապահներին մնացել եմ, ասել եմ, որ ենթա ուզում եմ մտնել մի ատեսնա, մի չակատարվում գյուղում, չեն թողում։ Դե պոստա դրած իրանց, Սամոժնայա, ոնց որ, Խրամորդից դաշն են կողմ, դեպի մեր գյուղ մնացող ճանապարհի վրա, արդեն պոստա դրած։
Խրամորդը Փարուխից ուղիղ գծով մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է, հարավում, Ասկերանի շրջանի սահմանամերձ մյուս հայկական բնակավայրն է։ Փարուխի ներխուժմանը նախորդած շաբաթներին ադրբեջանական կողմը բարձրախոսներով մուղամ էր միացնում գյուղի ուղությամբ և կոչեր են չեսնում, թե խրամորդցիները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում ու պետք է հնազանդվեն ադրբեջանական օրենքներին։ Խրամորդի գյուղապետ Զորիկ Աբրահամյանի փոխանցմամբ մարտից այս կողմ բարձրախոսները լռում են, գյուղում ռուս խաղաղապահներ կան։
Ներկայությամբ երեխաները տարահանված են, մեծահասակները բարեկավել են և կանանք երեխաները, իսկ միջին հասակի մարդիկ տղամարդիկ դիրքերում են, տղամարդիկ սահմանացել են գյուղում, գյուղից տղամարդուս չի եկել։
Իսկ գյուղատնտեսական աշխատանքներ այս տարի արեցիք։
Գյուղատնտեսական աշխատանքները մասամբ են անում, այսինքն իրենց հետական ագենդերը, բայց ընդհանուր սաղ վարչական տարածքը համայնքի այսօրվա դրության հնարավոր չեն անում։
44-օրյա պատերազմից ու Կրեմլի միջնորդած զինադադարից հետո Փարուխի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի հարձակումը առաջին դեպքը չէր։ 2020-ի դեկտեմբերի կեսերին ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1 ամիս անց Ադրբեջանի բանակը հարձակում ձեռնարկեց Հադրութի շրջանի հայկական վերջին 2 գյուղերի, Հին Թաղերի ու Խծաբերդի ուղությամբ։ Հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ, մի քանի տասնյակ գերիներ տվեց, Արդյունքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առանց պատճառաբանության պարզապես փոխեց Արցախում իր խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտու քարտեզը, այդ երկու գյուղերը թողնելով Ադրբեջանի կազմում։ Փարոխի ուղղությամբ ևս այս մարտին հայկական կողմը զոհեր տվեց։
Օրենսդիրը կանոնակարգում է լրագրողների աշխատանք, այսօր ազգային ժողովը հավանություն տվեց մի օրինագծի, որը քննադատվել է լրագրողական շրջանակների և մամուլի ազատության հարցերով զբաղվող կառույցների կողմից։ Թերևս կարելի է ենթադրել, որ դա վաղ թե ուշ իր տեղը կգտնի միջազգային ատյանների կազմած զեկույցներում, քանի որ հավատարմագրման կամ դրանից զրկելու կարգը հիմնարար նշանակություն ունի լրագրողի բնականոն և անարգել աշխատանքի համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Չնայած փորձագիտական ու լրագրողական շրջանակների դժգոհությանը, խորհրդարանն այսօր միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զանգվածային լրատվության մասին օրենքի լրացումների նախագիծը։ Ըստ այդ նախագծի, նաև պետական մարմինը կարող է դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե վերջինս խախտում է աշխատանքային գոտում գործող կարգապահական կանոնները։
Լրագրողի հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել նրան հավատարմագրման ներկայացրած լրատվական գործունեություն իրականացնողի դիմում կամ նրան հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից, ընդ որում լրագրողին հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել միայն եթե հավատարմագրման դադարեցման սույն հոդվացի 6-րդ մասով նախատեսված, այսինքն աշխատանքային կանոնների խախտման համար նախատեսված գրավոր նախազգուշացվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում լրագրողը կրկին խախտել է այդ կանոնները։
Գործող օրենքով մինչդեռ պետական կառույցը լրագրողի հավատարմագրումը դադարեցնելու իրավունք չունի, դա կարող է անել միայն լրագրողին հավատարմագրած լրատվամիջոցը։ Նախագծի համահեղինակ Արթուր Հովանիսյանը բացատրում է, եթե պետական մարմինը արձանագրի, որ լրագրողը խախտում է կատարել, այդ մասին տեղեկացնում է լրատվամիջոցին, եթե դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում ևս 1 անգամ կրկնվի խախտումը եւ լրատվամիջոցը ինքը չդադարեցնի լրագրողի հավատարմագրումը, ապա դա կանի պետական մարմինը։ Նույն ժամանակ լրատվամիջոցին հնարավորություն կտրվի մեկ այլ լրագրողի հավատարմագրել։ Նախկին լրագրող Հովանիսյանը չի կարծում, թե սա լրագրողների գործունեության սահմանափակում է։
Սա փոփոխություն է լրագրողների բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին, սա փոփոխություն է պետական մարմիններում բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին։
Լրագրողական կազմակերպությունները, սակայն, կարծում են, վերջին տարիներին մեդիային առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները ռեգրեսիվ բնույթ են կրում, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է։
Այսօր կարող են այսպես լրագրողների վարկածիցը իրենց դուրս չգա, վաղը դուրս չգա հակուկատ կապը, իսկ դրանից հետո դուրս չգա, թե ինչպես են լուսաբանում իրենց գործունեությունը, ինչ են քննադատում եւ այլն եւ այլն։
Վերջերս հրապարակված միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության տարեկան զեկույցում էր նշվում, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է անարդար կերպով սահմանափակված մնալ իշխանությունների ջանքերով, իսկ հեղինակավոր Freedom House-ի վերջին զեկույցում էլ ընդգծվում, Հայաստանը հետընթաց է գրանցել մամուլի անկախության ցուցանիշում, վիրավորանքի եւ զրպարտության հոդվածում սահմանված ստուգանքների բարձրացումն, ինչպես նաեւ ծանր վիրավորանքի քրեականացումը դիտարկվել են որպես անկախ մեդիայի դեմ իրականացվող քայլեր։
Ռազմական վելուցաբանների մեծ մասը ենթադրել է, որ բազում խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան ամենաշատը 10 օր կամ 2 շաբաթ կդիմանա մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկի համարում ունեցող Ռուսաստանի զինված ուժերին, բայց արի ուտես արդեն սկսվում է պատերազմի 4-րդ ամիսը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պատերազմի 3 ամիսը լրանալու կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձում ասել է. Նույնիսկ մեր թշնամիները չէին կարող պատկերացնել սա, և սա հենց այն է, ինչը մղում է աշխարհին այլ կերպ նայել Ուկրաինային։ Սա ռուս օկուպանտների ռազմական հանցագործությունների 3 ամիսներն են, նրանց հարվածների, ավերածությունների և շրջափակումների 3 ամիսը, և սեփական երկիրը պաշտպանող մեր ժողովրդի զանգվածային սխրանքների 3 ամիսը։ Նրա ասելով, պատերազմի ընթացքում արդեն ավելի քան 30,000 ռուսաստանցի զինվոր է սպանվել, ոչնչացվել է 200 օթանավ, հազարավոր տանկեր, զրահամեքենաներ եւ այլ տեխնիկա։ Գրեթե ամբողջովին սպառվել են Ռուսաստանի հրթիռների պաշարները։ Ներկայիս իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, որ Դոնբասում ծայրահեղ բարդ իրավիճակ է, ռուսական բանակի ամբողջ հզորությունը, ինչը դեռ մնացել է, նետվել է Դոնբասի հարձակման համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինային որքան հնարավոր է շատ զենք է անհրաժեշտ, մասնավորապես ծանր սպառազինություններ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, տանկեր, ռազմանավերի դեմ հրթիռներ։ Նրա խոսքերով դա լավագույն ներդրումն է աշխարհում կայունություն պահպանելու և կանխելու բազմաթիվ ուրիշ ծանր ճգնաժամեր, որ Ռուսաստանը պլանավորում է կամ արդեն հրահրել է։ Իր տեսաուղերձում Զելենսկին ասել է, թե 1016 ուկրաինական բնակավայրեր արդեն ազատագրվել են և հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի օկուպացված ամբողջ տարածքները կազատագրվեն։ Ինչ էլ Ռուսաստանը հայտարարի, օկուպանտները ստիպված են լինելու հեռանալ նաև Ղրիմից, ինչպես նաև Խերսոնից, Մելիտոպոլից, Էներգոդարից, Մարիոպոլից և մյուս քաղաքներից և համայնքներից, որտեղ նրանք դեռ տեր են զգում, այնտեղ նրանք հաստատ տեր չեն լինի երբեք, ընդգծել է նա։ Զելենսկին տեսաուղերձով մասնակցել է նաև Դավոսի տնտեսական համաժողովում ուկրաինական նախաճաշի շուրջ հանդիպմանը և համոզմունք հայտնել, որ միևնույն է, պատերազմից հետո խաղաղ գործընթաց է լինելու, բայց դեռ հայտնի չէ բանակցությունները Ռուսաստանի որ նախագահի հետ կլինեն։ Նա հնարավոր է համարել Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, նշելով, թե դա հնարավոր է, եթե Ռուսաստանը որևէ քայլ կատարի, օրինակ հետ քաշի զորքերը մինչև փետրվարի 24-ի դրությամբ բնագծերը, այսինքն վերականգնվային իրավիճակը, ինչը կար մինչև Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա փետրվարի 24-ին։ Մոսկվան դա նախապայման է գնահատել։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի խոսքերով այդ հայտարարությունը դժվար թե հնարավոր է կառուցողական համարել։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ Ուկրաինան ակտիվորեն մասնակցում էր բանակցություններին գործնականում հատուկ գործողության առաջին օրվանից և որևէ պայման չէր դնում։ Հիմա, երբ նրանք պայման են դնում, դա մեզ ստիպում է կասկածել խաղաղ լուծում գտնելու նրանց ցանկության անկեղծությունը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Ներկապահին ծայրահեղ ամենածանր իրավիճակը Սևերոդոնեցկում է։ Ռուսական ուժերը այնքան են մոտեցել քաղաքին, որ կարողանում են անգամ նռնականետերից ռմբահարել քաղաքը։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ուկրաինական հեռուստաընկերությանը ասել է, որ Սևերոդոնեցկը զանգվածային հրետակոծության տակ է։ Քաղաքը ավիրում են շուրջօրյա, ռումբերը նետում օդանավերից, հրետակոծում են գրած, մերջ համազարգային կայաններով և հրետանիով, հայտարարել է նա։ Նա ռուսական զորքերին մեղադրել է նաև ազոտ գործարանը հրետակոծելու համար, որի տարածքում խաղաղ բնակիչներ են թաքնվել ռմբակոծություններից։ Սերգեյ Գայդայն ասել է, որ հաջորդ մի քանի օրը Սևերոդոնեցկի համար կրիտիկական կլինեն։
Մադրիդում հաջորդ ամսվա վերջին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում կարող է պաշտոնապես ազդարարվել Դաշինքի ընդարձակման մասին, կմեկնարկի Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացը, բայց ինչպես հայտնի է, դա կարող է տեղի ունենալ միայն բոլոր անդամների կողմից հավանություն ստանալու դեպքում։ Այսօր Անկարայում անցկացվող բանակցությունների մասին հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտ ներկայացրած Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ներկայացուցիչները այսօր Անկարայում են քննարկելու Դաշինքի անդամ Թուրքիայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախագահական նստավայրում մեկնարկել է նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալնի և փոխարտ գործնախարար Սեդատ Օնալի հանդիպումը, Շվեդիայի վարչապետի գրասենյակի քարտուղարի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարության խորհրդականի գլխավորած պատվիրակությունների հետ։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիացած Թուրքիան, ի տարբերություն Դաշինքի մյուս անդամների, բացահայտ դեմ է, որ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները համալրեն Դաշինքի շարքերը։ Անկարան, ընդդիմանալով ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը, կոնկրետ քայլեր է ակնկալում անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները փարատելու հարցում։ Օրերս Թուրքիայի նախագահականը հրապարակել էր իրենց դիրքորոշումը արտահայտող 5 կետ, մասնավորապես Շվեդիայի պահանջելով դադարեցնել քաղաքական և ռազմական աջակցությունը Թուրքիայի մահաբեկչական համարվող կառույցներին, փակել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, հանել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները և միանալ ահաբեկչության դեմ համընդհանուր պայքարին։ Անկարան նաև պահանջում է արտահանձնել այդ երկրներում ապաստանած 3 տասնյակից ավելի մարդու, որոնց ահաբեկիչներ է համարում։ Վաղը Թուրքիայի նախագահականում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ անվտանգության նիստ տեղի կունենա, որտեղ օրակարգային գլխավոր թեմաներից է լինելու սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցության հարցը հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի մյուս դաշնակիցները համոզված են, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան բանակցային ճանապարհով կկարողանան համաձայնության գալ Անկարայի հետ և շուտով կհամալրեն ռազմական այդ կառույցի շարքերը։ Անկարային համոզելու համար Ստոկհոլմն ու Հելսինկին մինչև հունիսի վերջին Մադրիդում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը ժամանակ ունեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների համաձայնության դեպքում միայն անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրները կարող են համալրել ռազմական դաշինքի շարքերը, ստանալով հավաքական անվտանգության երաշխիքներ։
Դառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին, Երևանը պարբերաբար ստանում է նոր ավտոբուսներ, բայց ինչքան էլ բերվում է, մեկ է քիչ է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սա մի քանի ամիս առաջ երթուղի դուրս եկած նոր ավտոբուսն է աշխատանքային օրվա ավարտին։ Մեկը, հասկանալով, որ դժվար տեղ գտնի, որոշում է հաջորդին սպասել, մյուսը հանձնվել չի պատրաստվում, ու այսպես ամեն օր։ Վերջին տարիներին Երևանի քաղաքապետարանը 311 նոր մեքենա է գնել, փոքր գազելներից մինչև ավելի մեծ ավտոբուսներ։ Գրեթե բոլորն այժմ սպասարկում են երևանցիներին։ Նոր ավտոբուսները կթեթևացնեն տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Ամեն անգամ նոր խմբականակ գնելիս հայտարարում էին քաղաքապետարանից, այնինչ կանգ առնելուն պատկերը հակառակի մասին է վկայում։ Ուղևորները դժգոհում են, աշխատանքային օրվա ավարտին տրանսպորտից օգտվելը ծանր գործ է։
Հացկված, սեղմելով, մեկ-մեկին խնդրելով, մի քիչ խտացեք, մի քիչ վայ, որ
ես ավանում եմ ապրում ու ճիշտ ասած շատ դժգոհ եմ ավանի տրանսպորտից, շատ երկար ժամանակ սպասում։
Այդքան էլ հարմար չի, բայց ունենք էն, ինչ ունենք։
Երևանցի այս կինը նեղ սրտում է, կենտրոնից ավան հասնելու համար երբեմն երկու ժամից ավելի է ծախսում, այնքան սպասում է տրանսպորտին, քանի դեռ մեկում տեղավորվելու հնարավորություն չի ունենում։
Քանի հատ 20 համար, 41 համար անցնում է, նոր երրորդին կամ չորրորդին ես կարողանում եմ հազիվ խցկվեմ ու հասնեմ տուն։
Կնոջ բախտն այս անգամ բերեց, զրույցի ավարտին հեռվում նշմարվեց 20 համարի ավտոբուսը, կանգնելու տեղ կար։ Այս նույն պատկերն է նաև առավոտյան ժամերին մայրաքաղաքի տարբեր բանուկ հատվածներում։ Ավելի քան 300 նոր մեքենաներից օգտվող քաղաքացիները ինչու են շարունակում սեղմված երթևեկել ու ժամերով տրանսպորտի սպասել, քաղաքապետարանից չեն թաքցնում, թերացումներ եղել են։
Մենք իհարկե դա չենք պատկերացնում, մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է ծանրաբեռնված չլինեն, այսինքն մարդիկ ժամանակին հասնեն իրենց աշխատավայր եւ առհասարակ հափանումներից ազատ են։
Ինչու խնդիրը չի լուծվում։ Տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանն ասում է, մի շարք երթուղիներ նախկինում սպասարկում էին հին գազելները, դրանց օգտագործման ժամկետն ավարտվել էր եւ իրենք ստիպված այդ ուղիներում ավտոբուսներ են ներդրել ավելի քիչ քանակով, շարժակազմը փոքր է, այսինքն մարդիկ ավելի երկար են տրանսպորտի սպասում, դժվարությամբ տեղ հասնում։
Դրա համար մենք գնացինք այդ լուծումին, մի քիչ անհարմարություններ պատճառել մեր քաղաքացիներին, բայց գոնե երթուղին որոշակիորեն ինքը աշխատում, այսինքն քաղաքացին կարում է օգտվի այդ երթուղից։
Անցած հոկտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, Երևանում հասարակական տրանսպորտը կարգավորելու համար արմատական լուծումներ են պետք, եթե համակարգ չգործի, 10 տարի անց այս նոր ավտոբուսները մաշվելու են, վերադառնալու են նախկին ամխիթար վիճակին։
Այստեղ պետք է լինեն լուծումներ, որպեսզի մենք ոչ թե ժամանակի այս կոնկրետ հատվածում խնդիրը լուծած լինենք, այլ մենք ունենանք համակարգ, որը անընդհատ ինքը աշխատի, վերարտադրվի։
Քաղաքապետարանի հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիոն երևանցիների տեղաշարժը պատշաճ կազմակերպելու համար 850 ավտոբուս է անդրաժեշտ։ Այս ամիս հայտնի դարձավ 87 հատ ավելի երկար 12 մետրանոց մեքենաների ձեռքբերման մասին, ընդհանուր առմամբ ստացվում է շուրջ 400 նոր մեքենա, սա արդեն պահանջվող քանակի կեսն է։
Եվ երևս 100 ավտոբուս նախատեսում ենք արդեն միջին դասի, այդ 87-ը բարձր դասի համարվում, ես նախատեսում եմ եւս 100 միջին դասի, այսինքն այսօր որ ունենք, հա, այդ ժոնգթոնգը, այդ չափերի մեջ։
Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը հիմնովին բարեփոխել այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից էր, բայց ոչ միայն տրանսպորտային ցանցը դեռ չի համալրվել անհրաժեշտ քանակի ավտոբուսներով, այլև չի ներդրվել վճարման միասնական համակարգը։ 2018-ին երևանցիների քվեների մեծամասնությունը ստացած քաղաքային իշխանությունները իրենց խոստումն իրականացնելու համար 1.5 տարուցել քիչ ժամանակ ունեն։ Տեղական նոր ընտրությունները կկայանան 2023-ի աշնանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։